Slušate Radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli. Četvrtak je 16. mart. Ovo su naslovi emisije. Premijer Dritan Abazović kaže da je u toku akcija hapšenja zbog šverca droge, a da među uhapšenima ima i onih iz vrha crnogorske policije. Gabriel Escobar očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. Rusija napada Bahmut, Sjedinjene Države upozoravaju na tešku borbu. Poljska razbila špijunsku mrežu, navodi tamošnje ministarstvo odbrane. Makronova penziona reforma na glasanju u parlamentu. Vlada Irana predložila mjere za sprovođenje zakona o hidžabu, uključujući i nadzor. U narednih pola sata ćete čuti, premijer Abazović na sjednici vlade je govorio o akciji specijalnog državnog tužilaštva u kojoj je u Podgorici uhapšeno više osoba, kako je rekao, zbog šverca droge, a među njima i više ljudi iz policije.
I da kažem da će ovo biti značajan udarac ljudima koji su decenijama švercovali kokain, stvarali imperiju u Crnoj Gori, a bili na izuzetno važnim mjestima unutar uprave policije.
Predsjednički izbori u Crnoj Gori se održavaju u nedjelju 19. marta, a šta građani kažu o predizbornoj kampanji? Penzioner Novak Maksimović iz Podgorice ne vjeruje većini kandidata.
Ne mogu više televiziju palim, svi plaču za Crnu Goru. Toliko je vole, ja sam počeo s njima da plačem.
Ali prije najavljenog slijedi opširni pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Dritan Abazović kazao je danas na sjednici vlade da je u toku opsežna akcija i hapšenja protiv organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Ovo će biti značajan udarac ljudima koji su decenijama švercovali kokain, stvarali imperije u Crnoj Gori, a bili na izuzetno važnim mjestima unutar uprave policije, kazao je premijer Abazović. Specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je da očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. On je to rekao na konferenciji za medije u Beogradu, objasnivši da francusko-njemački prijedlog sporazuma predstavlja prije svega dogovor o normalizaciji, a ne o priznanju nezavisnosti Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Zgrada koju koristi Federalna služba bezbjednosti Rusije u južnom gradu Rostovu je u plamenu. Agencija Reuters prenosi izvještaj ruskog TASA koji navodi da je najmanje jedna osoba poginula, a da su dvije povrijeđene u požaru koji je izbio u toj zgradi. Poljska je razbila špijunsku mrežu koja je sprovodila operaciju u toj zemlji, saopštilo je danas tamošnje ministarstvo odbrane, nakon što je jedan privatni emiter izvijestio da je grupa špijuna koja je radila za Rusiju pritvorena. Ruske trupe pokrenule su napade na ukrajinske položaje u i okolo Bahmuta, saopštila je danas ukrajinska vojska. Višemjesečna bitka za grad u istočnoj regiji Donjeck nastavlja se sa visokim intenzitetom. Glavni štab ukrajinske vojske saopštio je da su njegove snage odbile brojne napade u područjima sjeverno i zapado od Bahmuta. Zastoj u Francuskoj oko predloga zakona kojim se podiže starosna granica za odlazak u penziju približava se danas raspletu, bilo glasanjem u parlamentu ili posebnim predsjedničkim potezom. Radnici u gradskoj čistoći nastavljaju sa štrajkom, a studenti planiraju da marširaju do donjeg doma parlamenta, jer protivnici zakona vrše pritisak na vladu da odustane. Gotovo pola miliona ljudi demonstriralo je juče širom Francuske. Iranske vlasti predložile su nove mjere za sprovođenje obaveznog nošenja hidžaba, uključujući korištenje nadzornih kamera za identifikaciju i kažnjavanje žena koje se ne budu pridržavale pravila oblačenja usred višemjesečnih nemira u toj zemlji, koji su izazvani smrću mlade žene dok je bila u policijskom pritvoru zbog navodnog nepropisnog nošenja marame.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Kao što ste čuli, više osoba je uhapšeno u Podgorici u velikoj akciji specijalnog policijskog odjeljenja kojom rukovodi specijalno državno tužilaštvo. Na početku sjednice vlade premijer Dritan Abazović je rekao kako je u toku velika akcija, objasnivši da je usmjerena na ljude koji su decenijama švercovali kokain, a bili između ostalog u vrhu uprave policije.
Da je u toku jedna opsežna akcija protiv organizovanih kriminalnih grupa u Crnoj Gori. Da, želim da čestitam Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije, SDT-u i SPU na sprovedenim aktivnostima koji će se vjerojatno i nastaviti. I da kažem da će ovo biti značajan udarac ljudima koji su decenijama švercovali kokain, stvarali imperiju u Crnoj Gori, a bili na izuzetno važnim mjestima unutar Uprave policije. Mislim da ovo je jedna poražavajuća činjenica, ali je nešto, jedna istina sa kojim se ova država morala prije ili kasnije suočiti. Mislim da smo mnoge pretpostavke uradili da se suočimo i da to što ćemo vjerovatno imati prilike da vidimo u jednom doglednom periodu sigurno neće biti prijatno, ali da je to nešto što mora da se, što je moralo da se desi. Ja sam zahvalan svima koji pomažu da se proces dekriminalizacije institucija Crne Gore sprovodi. Zahvalan sam svima koji uprkos brojnim opstrukcijama ipak stoje na stranu zakona i hrabro se bore za ono što je pravda u Crnoj Gori i iskazujem punu podršku vlade, nastavku tih aktivnosti i spremnost da se na svaki način pomognu svi timovi, bilo da se radi o specijalnom državnom tužilaštvu, specijalnom policijskom odjeljenju, bilo da se radi o nekim drugim timovima, svi timovi, da se pomognu na svaki način, logistički i financijski, da se svaka istina izvede do kraja.
Abazović je još kazao da će o tome biti riječi i na sjednici Vijeća za bezbjednost. Građani možda nisu ni svjesni, kaže Abazović, kolika je moć ljudi koji će biti procesuirani.
Da možda građani, možda je to i dobro za njih, nisu svjesni sa čime smo se mi sve suočili unutar sistema, ko je predstavljao sistem u proteklih 20 ili 30 godina, kolika je moć ljudi koji će biti procesuirani juče, danas ili sutra, kolika je njihova financijska moć, koliko je to negativno uticalo na ekonomska kretanja unutar Crne Gore. Mislim da će to ostati misaona imenica brojnim građanima i da mnogi, kad bi čuli te cifre i te opsege, vjerovatno ogroman broj ne bi ni povjerovao da je to istina. I to se dešava u našem najbližem okruženju. Kad kažem najbliže okruženju, mislim okruženju u kojem mi živimo. Kako god, ovo pitanje biće tretirano na sjednici Vijeća za nacionalnu bezbjednost. Ja ću vas blagovremeno informisati kad će se sjednica održati. Naravno, može da bude i u proširenom sastavu i nemam ništa protiv da određeni ministri koji imaju interesovanje budu na toj sjednici, zato što je to nešto što se mora čuti. Naravno, sjednice su zatvorene, to neće biti ništa predmet medija, mi ćemo se svakako u jednom trenutku i izjasniti, ali hoću da kažem da su karteli u Crnoj Gori prilično desetkovani, od 2020. godine su prilično desetkovani, ali imperije koje su stvorene su izuzetno čvrste tvrđave. I mislim da svi treba da damo doprinos da se te tvrđave konačno sruše, a da se gradi jedno časno društvo, društvo puno integriteta, jakih institucija i gdje će ljudi koji rade u skladu sa zakonom zaista živjeti i dobro i sigurno i moći da pomognu i sebe i svoju porodicu i svoje društvo.
Bio je to premijer Dritan Abazović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kampanja za predsjedničke izbore u Crnoj Gori 19. marta mirnija je nego obično. Kandidati nude razne geostrateške, razvojne, ekonomske planove koji su često van nadležnosti predsjednika države, ali jedinstveni su ljubavi prema Crnoj Gori. Detaljnije Nikola Borozan.
Predizborna kampanja u Crnoj Gori ulazi u finiš. Sedmoro kandidata za predsjednika države pokušavaju da privuku birače nešto pozitivnijim porukama nego ranije. Penzioner Novak Maksimović iz Podgorice kaže da mu se kampanja ne dopada.
Ne mogu više televiziju palim, svi plaču za Crnu Goru. Toliko je vole, ja sam počeo s njima da plačem. Svaki dan isto priču, kad su izbori, jel?
Milo Đukanović, kandidat Demokratske partije socijalista i aktuelni predsjednik.
Osjećam odgovornost prema Crnoj Gori i očekivanjima građana da nastavimo putem napretka.
Aleksa Bečić, kandidat Demokrata.
I vodit ću ovu zemlju s poštovanjem i integritetom.
Andrija Mandić, kandidat Demokratskog fronta.
Jer imamo samo ovu zemlju u kojoj živimo svi zajedno.
Jakov Milatović, kandidat Pokreta Evropa Sad.
Za sebe ništa, za Crnu Goru sve.
Komunikolog Srđan Vukčević smatra da je predizborna kampanja mirnija od niza prethodnih.
Ova kampanja, ono što se vidi, jeste da je manje emocionalna, ajde tako da se izrazim, manje i nacionalna, samim tim manje je tog nekakvog demagoškog naboja. Tako da je jedan opšti ton, kažem sad, u odnosu na prethodne kampanje, puno mirniji i druge su poruke u pitanju.
Sličan je i utisak građana koje smo anketirali u glavnom gradu.
Sad su svi pacifisti, sad su svi Evropljani, sad su svi daleko od nacionalizma, sad su svi... A u stvari, ja ne vjerujem ništa. Ja imam osjećaj da je u svima njima jedan veliki strah. Strah da ne izgube.
Nekako je sve pomućeno, tako da kažem. Nema najpravi da ljudi znaju ko ih vodi, šta se radi.
Među narodom nema tenzija. Eto, to je to. Nema više za koga si, za ovoga, si to za onoga, što nisi za... Ne. Mi u kući ne pričamo o politici, to je to.
A vjerujete li njihovim porukama?
Pa koji do sad ne.
Ovo je jedan cirkus od kampanje. Vjerujte, cirkus. I ovo, ako ovo prođe, dobro će biti.
Zašto?
Zato smeta sve. Ja sve nešto obećavaju, sve nešto... Misle, a svi su grešni.
Neki od kandidata aktualizuju i geopolitičke, ekonomske i razvojne teme o kojima predsjednik ne odlučuje.
Vrlo mi je važno da znate da ću kao predsjednik vrlo pažljivo slušati što čujem od preduzetnika, posebno od ljudi iz ETE i ljudi koji se bave ratarstvom.
Trasirat ću put našoj zemlji za punopravno članstvo u Europskoj uniji.
Članica Europske unije već tokom mojeg predsjedničkog mandata.
Kandidat Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, poručuje da bi povukao priznanje Kosova i ukinuo sankcije Rusiji. Srđan Vukčević, komunikolog.
Izlazi se iz svog CV-a opisa radnog mjesta. Te poruke su često neadekvatne, nisu kontekstom određene i često se mogu protumačiti kao kontraverze u odnosu na ono što jeste nečiji CV ili nešto što neko bi trebao da radi kao opis posla prvo, prije svega predsjednika. Samim tim, da li ta osoba u stvari nosi u sebi kapacitet da može tako nešto da isporuči. Biće prije da je to uvod za neke parlamentarne izbore i da je ta kampanja malta ne već počela, pa se ovi izbori doživljavaju kao jedna prethodnica tim parlamentarnim izborima i sad treba na neki način mobilisati svoje biračko tijelo i usmjeriti ga tamo gdje bi trebalo biti, recimo za 3-4 mjeseca, pola godine ili eventualno neki duži vremenski period.
Izbori su 19. marta. Analitičari, ali i učesnici izbora očekuju da će predsjednik biti izabran tek u drugom krugu, što bi kampanju produžilo do 2. aprila. Novak Maksimović, penzioner.
Jeste gledali u seriju Luz Bun je normalan. Eto, takvi smo mi sa u Crnu Goru. E sad se više ne zna ni ko je lud, ni ko je zbunjen.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Specijalni zaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar izjavio je danas u Beogradu da očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. Ja bih želio da se to ostvari ove kalendarske godine i mislim da je to potpuno moguće, rekao Escobar u ambasadi SAD-a u Beogradu. On je kazao da francusko-njemački prijedlog sporazuma predstavlja prije svega dogovor o normalizaciji, a ne, kako je kazao, o priznanju nezavisnosti Kosova. Escobar u Beogradu boravi u oči sastanka u subotu u Ohridu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Aljbina Kurtija, na kome bi trebalo da se usaglase o primjeni prijedloga Evropske unije za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova, koji su dvije strane prihvatile na prošlom sastanku u Briselu. Ljudmila Cvetković.
Otvoren i korektan razgovor sa američkim predstavnikom. Verujem u dalje unapređenje odnosa između Srbije i Sjedinjenih Država, napisao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na Instagramu uz fotografiju sa sastanka sa izaslanikom Sjedinjenih Država za Zapadni Balkan, Gabrielom Escobarom. Escobar se u Beogradu u sredu kasno popodne sreo sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i premijerkom Anom Brnabić na odvojenim sastancima. Do Escobarove posete Beogradu došlo je uoči sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i premijera Kosova Albina Kurtija 18. marta u Ohridu. Zapad očekuje od dvojice lidera da naprave iskorak u dogovoru o primjeni evropskog plana za normalizaciju odnosa Srbije i Kosova. Sjedinjene Države podržavaju predlog Evropske unije, a Escobar je bio deo evropsko-američkog tima diplomata koji su u januaru tim povodom boravili na Kosovu i u Srbiji. Kako RSE saznaje, Escobar će posle Beograda posetiti i Prištinu. U Beogradu je uoči sastanka u Ohridu boravio i specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak, koji je prethodno bio i u Prištini. Pojačanu diplomatsku aktivnost pred subotnji sastanak lidera Srbije i Kosova, Stefan Surlić sa Beogradskog fakulteta političkih nauka vidi kao deo očekivanog rasporeda njihovih poseta, ali i želje da izvrše dodatan pritisak.
Naravno, želje da postignu kakav takav sporazum o mapi puta za sprovođenje onog dokumenta koji je obznanjen u Briselu. Ne možemo sa sigurnošću u ovom trenutku da tvrdimo da će do dogovora doći, ali da je želja i Lajčaka i Escobara da ipak pokažu da je postignut neki pomak. Tako da ne vjerujem da će to biti jedan običan susret u smislu da se već potvrdi ono što je ranije dogovoreno, već da se iskorači sa nekim detaljima u vezi sa mapom puta i da se definiše zapravo šta jesu prvi naredni koraci iza Beograda i za Prištinu.
Vučić i Kurti su 27. februara u Briselu postigli saglasnost o sporazumu o putu ka normalizaciji odnosa, ali su potrebni dodatni pregovori o implementacionom aneksu koji će postaviti smernice za njegovu primjenu. Sporazum je poznati kao francusko-nemački plan jer su ga formulisali savjetnici francuskog predsjednika i nemačkog kancelara i predstavili ga Vučiću i Kurti u septembru prošle godine. Plan, čija je prvobitna verzija umeđu vremenu modifikovana, Evropska unija je usvojila u decembru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ambasador Sjedinjenih Država na Kosovu Jeffrey Hovenier izjavio je da je prijedlog Evropske unije za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije donosi realne, praktične političke i ekonomske koristi. On je podsjetio da su strane prihvatile taj prijedlog i dodao da će se o njegovoj primjeni razgovarati tokom vikenda, kada će se premijer Kosova Albin Kurti i srpski predsjednik Aleksandar Vučić sastati u Ohridu, izvještava Sandra Cvetković.
Ambasador Sjedinjenih Američkih Država Jeffrey Hovenier je u razgovoru sa novinarima u Prištini 15. marta rekao kako je ovo izvanredan trenutak koji je okupio nemačkog kancelara Olafa Scholza, francuskog predsjednika Emanuela Macrona i italijansku premijerku Giorgiu Meloni, te ukazao na pisma američkog predsjednika i državnog sekretara Joea Bidena i Antony Blinkena i angažovanje rukovodstva Velike Britanije oko evropskog predloga za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije. Moram da budem jasan. Sjedinjene Američke Države veruju da u ovom trenutku nema boljeg dogovora. Ovo je važan korak napred, rekao je Hovenier. On je dodao da sada fokus treba da bude na uspešnoj i efektivnoj implementaciji predloga za normalizaciju odnosa. Na pitanje da li su Sjedinjene Američke Države promenile stav oko pravno obavezujućeg sporazuma uz međusobno priznanje, Hovenier je rekao da nije došlo do promjene stava, već prepoznavanja realnosti. On je istakao da je predlog Evropske unije privremeni sporazum i da Sjedinjene Države čvrsto stoje iza njega.
We do look for.
Očekujemo konačni sporazum koji će na kraju biti usredsređen na međusobno priznanje. Na pitanje da li ima prostora da se ponovo pregovore oko formiranja zajednice opština sa srpskom većinom prema uslovima koje je postavio kosovski premijer, Hovenier je rekao da je teško ponovo pregovarati o nečemu što još nije bilo deo pregovaranja. Zajednica opština sa srpskom većinom je jedan od briselskih sporazuma u okviru dijaloga Kosova i Srbije, na kome uporno insistira Beograd. Beograd. Priština je odbijala da realizuje ovaj sporazum, ali nakon pritisaka međunarodne zajednice premijer Kurti je postavio nekoliko uslova pod kojima bi ona mogla da bude formirana, a neki od njih su da bude u skladu sa zakonima Kosova i da služi isključivo međuopštinskoj saradnji. Hovenijer kaže da šta god da proizilazi iz procesa pregovora Kosova i Srbije, biće potrebna neka vrsta zajednice koja će biti sastavljena od opština u kojima Srbi čine većinu. Hovenijer je rekao da je evropski predlog drugačiji, da veruje u njegovu implementaciju, imajući u vidu nivo političkog angažovanja, podrške i ozbiljnost kojom mu se pristupa. Kosovo i Srbija su do sada u okviru dijaloga koji se od 2011. Vodi posredstvom Evropske unije postigli preko 30 sporazuma, ali većina njih nije u potpunosti realizovana na terenu. Evropski predlog ima za cilj da dovede do potpune normalizacije odnosa između Kosova i Srbije. Dokument od 11 članova, koji je Evropska unija objavila 27. februara, ne spominje posebno uzajamno priznanje, ali se u članu 2 navodi da strane moraju da poštuju nezavisnost, autonomiju i teritorijalni integritet, pravo na samoopredeljenje, zaštitu ljudskih prava i nediskriminaciju. Predviđen je poseban aranžman za srpsku zajednicu na Kosovu, garancije za Srpsku pravoslavnu crkvu te priznanje državnih simbola, carinskih pečata, registarskih tablica, diploma. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dobrodošli u Republiku Srpsku, tako piše na tablama dobrodošlice u taj bosansko-hercegovački entitet koji već godinama dočekuje putnike na ulasku u BiH. Ćirilične i engleske poruke dobrodošlice mogu se vidjeti u blizini graničnih prelaza na ulazu u zemlju iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Istovremeno, propisi nalažu da u zoni graničnih prelaza mogu biti samo table sa natpisom BiH. Prilog Marija Augustinović.
Tabla dobrodošlice u entitet Republika Srpska nalazi se na ulazu u Bosnu i Hercegovinu iz pravca Crne Gore. Postavljena je na mjestu gdje nema državne oznake koja se nalazi oko 3 km dalje. Prema važećim propisima u zonama graničnih prijelaza mogu biti samo table sa državnim grbom i natpisom Bosna i Hercegovina, govori bivši ministar prometa i komunikacija BiH Vojin Mitrović.
Ako je neko nadležan, to je nadležno Ministarstvo bezbjednosti i uprava za indirektno. Jer to je prelaz, granični prelaz podrazumijeva graničnu policiju i institucije bezbjednosti i upravu za indirektno prozivanje. I to je 100% u toj zoni postavljeno. Ko je nadležan za to? Jedni ili drugi?
Table napisane ćirilicom i s porukom dobrodošlice na engleskom jeziku mogu se vidjeti i u blizini drugih prijelaza na ulazu u zemlju iz Srbije, Hrvatske i Crne Gore. Propisi ne daju jasan odgovor koja institucija je nadležna za uklanjanje tabli iz graničnog pojasa koje nemaju državnu oznaku. Inicijativu za njihovo uklanjanje pokrenula je prije 2 godine Mirjana Marinković-Lepić iz naše stranke u vrijeme kada je bila zastupnica u zastupničkom domu parlamenta BiH.
Dakle, nesporno je da postoje nelegalne oznake, ali se ne zna ko je nadležan da ih ukloni.
Izlazite iz jedne zemlje, ne znate u koju ulazite i tako dalje.
To je jedan apsurd. Tačno se zna šta može na graničnim prelazima stajati i to je tačno definicija. Mislim da te propise treba sintetizirati, treba tačno utvrditi nadležnosti, decidno da ne bismo imali proizvoljno postavljene oznake.
Marinković-Lepić kaže da se nada da će njene stranačke kolege u aktualnom sazivu državnog parlamenta nastaviti insistirati na rješavanju ovog pitanja. Iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o ovoj temi. Istovremeno, iz Ministarstva sigurnosti tvrde da odgovore treba potražiti upravo u tom ministarstvu, kao i u Upravi za indirektno oporezivanje i graničnoj policiji. Dostupni su bili jedino u Upravi za indirektno oporezivanje, glasnogovornik Ratko Kovačević, za razliku od nekadašnjeg ministra Vojina Mitrovića, tvrdi pak da se sporne table ne nalaze u zonama graničnih prijelaza.
Što se tiče entitetskih obilježja, ona se ne nalaze u području zone graničnog prijelaza. Ona se mogu nalaziti odmah do same zone graničnog prijelaza, ali u području zone graničnog prijelaza takva obilježja ne postoje. Ja, koliko znam, takvih primjera nema.
I dok institucije prebacuju lopticu odgovornosti, Razlikuju se i stavovi građana BiH ovisno o tome u kojem dijelu zemlje stanuju. Penzioner Slavko Ignjić iz Banja Luke i Nerma iz Sarajeva.
Ne treba uklanjati neke table jer to nam treba da se zna ko smo. Gdje si došao? Normalnim građanima ne smetaju. A neko ko mrzi nekoga može da smeta.
Ja iskreno nemam osjećaj tog jedinstva državnog kad vidim tako. To me stalno podsjeća da ovo nije baš normalna država.
Osim na graničnim prijelazima, table s natpisima "Dobrodošli u Republiku Srpsku" proteklih godina su postavljane i u područjima između dva BH entiteta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
slobodnaevropa.org.
U Hrvatskoj je obavljeno online istraživanje mentalnog zdravlja LGBT populacije. Rezultati upozoravaju da je čak šestina anketiranih pripadnika te zajednice pokušala samoubistvo. Odgovornost za takvo stanje leži na marginalnim ultrakonzervativnim grupama koje politički zloupotrebljavaju problematiku LGBT zajednice, ocjenjuju autori istraživanja. Pripremio je Eni Zebić.
Udruga Dugina obitelji, koja se bavi zaštitom i promocijom prava LGBTIQ plus osoba, provela je prvo istraživanje o mentalnom zdravlju neheteroseksualnih osoba u Hrvatskoj i manjinskom stresu kojeg oni proživljavaju. O rezultatima za naš program psihologinja i voditeljica projekta u Duginim obiteljima Mateja Popov.
Odgovor na pitanje jesmo li dobro je ne, nismo baš tako dobro. Rezultati su naime pokazali da LGBTQ populacija manifestira različite depresivne i anksiozne simptome, visoku stopu konzumiranja sredstava ovisnosti, a ono što je bilo posebno šokantno je količina ljudi koja je planirala, razmišljala, a onda i pokušala počiniti suicid. Naime, razmišljala o suicidu 75% osoba, dok je pokušalo počiniti suicid 15% osoba, što je izrazito visok postotak.
Mjerilo se i zadovoljstvo životom i pokazalo se da je ono kod LGBTIQ plus populacije manje nego u heteroseksualnoj populaciji. Mjerilo se i manjinski stres, koncept koji obuhvaća doživljenu diskriminaciju i verbalno i fizičko nasilje.
Tu smo dobili također izrazito visoke brojeve, na primjer svaka četvrta osoba doživjela je fizičko nasilje, dok je verbalno nasilje doživjelo preko 70% osoba. No ono što se pokazalo zapravo da je najviše povezano sa mentalnim zdravljem, nije sama doživljena diskriminacija nasilje, iako to naravno također utječe. Ali ono što utječe puno više je to konstantno očekivanje da bi se nešto tako moglo dogoditi. To se zapravo pokazalo u našem istraživanju kao najviše povezano sa mentalnim zdravljem i dobrostanjem LGBTQ osoba.
Istraživanje je pokazalo da preko 70% ispitanika očekuje da će biti diskriminirano na radnom mjestu, 65% da će biti diskriminirano u bolnici, 50% da će biti diskriminirano u obitelji.
Dakle, ova konstantno očekivanje kada će nešto krenuti po krivu ili kada ćemo doživjeti neko neugodno iskustvo, čak iskustvo nasilja, je ono što čini taj konstantni stres i pritisak, odnosno što dugoročno zasigurno narušava mentalno zdravlje.
Tko je odgovoran za ovakvo stanje? Po ocjeni Mateje Popov, uzrok je klima u društvu stvorena političkom zloupotrebom problematike LGBTIQ plus populacije od strane marginalnih ekstremno konzervativnih grupa poput U ime obitelji, od referenduma o ustavnoj definiciji obitelji nadalje.
Koje pokušavaju kapitalizirati na ugnjetavanju tuđih prava, mislim to smo u povijesti gledali vrlo često i gledamo to opet, to definitivno jesu neke marginalne struje, ali one jesu na momente podržane i od strane različitih religijskih organizacija, prvenstveno rimokatoličke crkve, a onda su i medijski vrlo dobro popraćeni zbog prašine koju povremeno dignu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
I za kraj se još jednom podsjećamo naslova emisije. Premijer Dritan Abazović kaže da je u toku akcija hapšenja zbog šverca droge, a da među uhapšenima ima i onih iz vrha crnogorske policije. Gabriel Escobar očekuje da sporazum o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova bude postignut ove godine. Rusija napada Bahmut, Sjedinjene Države upozoravaju na tešku borbu. Poljska razbila špijunsku mrežu, navodi tamošnje ministarstvo odbrane. Makronova penziona reforma na glasanju u parlamentu. Vlada Irana predložila mjere za sprovođenje zakona o hidžabu, uključujući i nadzor. I to bi, poštovani slušalci, bilo sve za danas. U prethodnih pola sata sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Hvala na pažnji.